Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ղարաբաղի խնդրի ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար, Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանն իր դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական հետապնդում է որակում եւ հայտարարում է, որ առաջիկայում Միացյալ Նահանգներից վերադառնալու մտադրություն չունի։ Մարտի 1-ի գործով ապացույցներ կեղծելու մեղադրանքով քրեական գործը հարուցվել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի դեմ, գործում շրջանառվում է նաև նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի անունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մտադիր են մոտ ապագայում այցելել տարածաշրջան։ Այդ մասին նրանք հայտնել են երեկ Նյու Յորքում հրապարակած հայտարարությամբ, որը կազմել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների, ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի, Սլովակիայի արտգործ նախարարի եւ ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումների արդյունքներով։ ԱՄՆ-ազգային հետախուզական ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Ջոզեֆ Մագուայերը այսօր օրենսդիրներին պետք է հաշվետվություն ներկայացնի առ այն, թե ինչպես են պատկան կառույցները արձագանքել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցի բովանդակության կապակցությամբ մտահոգություն հայտնած հատուկ ծառայության գործակալի գրավոր դիմումին։ Ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները նախագահ Թրամփի նկատմամբ իմպիչմենտի գործընթաց են նախաձեռնել։ Կրեմլը ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահների հեռախոսազրույցի սղագրության հրապարակման փաստը համարում է արտառոց, բայց մտադիր չէ մեկնաբանել զրույցի բովանդակությունը։ Այդ մասին ասել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի մտադրությունը չի վերանայվել, դա երկրի ռազմավարական նպատակն է։ Այդ մասին այսօր Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի փոխարտգործնախարար Եգոր Բոժոկը։ Ֆրանսիայում 87 տարեկանում վախճանվել է նախկին նախագահ Ժակ Շիրակը։ Նա Ֆրանսիան ղեկավարել է 1995-ից մինչև 2007 թվականը։ 1999-ին և 2006-ին Ժակ Շիրակը այցելել է Հայաստան։ Բրեքզիթի հարցերով Եվրամիության բանագնաց Միշել Բարնիեն ասել է, որ Բրյուսելը Լոնդոնից սպասում է առաջարկներ, որոնք թույլ կտան գործընթացը հանել փակուղուց։ Իսրայելի նախագահ Ռեուվին Ռիվլինը գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին լիազորել է կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Ռուսաստանում ուղևորատար օթանավի կոշտ վայրեջքի հետևանքով վնասվածք է ստացել 56 մարդ, զոհեր չկան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նյու Յորք, որտեղ աշխատանքն է շարունակում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը։ Երեկ, երբ Երևանում ուշ երեկո էր, ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի ելույթի հիմնական թեմաները վերաբերում էին տարածաշրջանային զարգացումներին եւ Հայաստանում տիրող իրավիճակին, քննադատերով Թուրքիային որդեգրած քաղաքականության համար, մասնարարաբար արդեն գրեթե 3 տասնամյակ շարունակվող Հայաստանի շրջափակման համար, Փաշինյանն անդրադարձավ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, ին վերահաստատելով պաշտոնական Երևանի այն մոտեցումը, որ հարցի կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի հակամարտության բոլոր կողմերի համար։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի ամբիոնից, Հայաստանի վարչապետը 3 կրկին կոչ արեց Ադրբեջանի նախագահին ընդունել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր բանաձևը, ըստ որի ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Մենք պետք է միասին աշխատենք այս բանաձևը իրականություն դարձնելու համար, դիմելով Ալիևին, ընդգծեց Փաշինյանը։
Հատկանշական է, որ ես առաջին հայ ղեկավարն եմ, ով նման դիրքորոշում հայտնեց հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Խստորեն քննադատեցին իմ երկրում լուծման այսպիսի բանաձևի համար, որը հավասարության նշան է դնում հակամարտության երեք կողմերի միջև։ Այդուամենայնիվ ես հավատում եմ, որ դա հակամարտության խաղաղ լուծման բանալին է, քանի որ այն ենթադրում է փոխզիջման, փոխադարձ հարգանքի և հավասարակշռության հնարավորություն։
Միջազգային համայնքի առաջ ներկայացնելով իր մոտեցումները, Փաշինյանը նշեց, որ առաջընթացի համար նման հայտարարություն է ակնկալել նաև Բաքվից։ Սակայն Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունը մնաց իր դիրքորոշմանը, ձգտելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի այնպիսի լուծման, որն ընդունելի կլինի միայն Ադրբեջանի ժողովրդի համար, հայտարարեց Փաշինյանը հավելելով. Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ուզում են ոչ թե լուծել այս հակամարտությունը, այլ հաղթել Ղարաբաղի ժողովրդին։ Նրանք ցանկանում են ունենալ տարածքներ, բայց ոչ ժողովուրդ, ավելի ճիշտ տարածքներ առանց ժողովրդի, ընդգծեց Հայաստանի վարչապետը։
Ադրբեջանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ներկայացնում է որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ։ Մենք բնավ համաձայն չենք հակամարտության այդպիսի մեկնաբանության հետ։ Դա վեճ չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այլ վեճը տարածքային պահանջների մասին չէ, խոսքը մարդկանց մասին է, տղամարդկանց, կանանց եւ իրենց հայրենիքում ապրելու, նրանց իրավունքի մասին, այնպես ինչպես ապրել են իրենց նախնիները դարերի ընթացքում։
Հերակա քննադատելով Իլհամ Ալիևին ոչ կառուցողական դիրքորոշման համար, Փաշինյանը պնդեց. Հայատյացությունն արդեն դարձել է Ադրբեջանի պաշտոնական քաղաքականությունը։ Ադրբեջանը հսկայական ռեսուրսներ է ծախսում սպառազինության վրա, փաստեց վարչապետը միաժամանակ հավելելով. ռազմական գերազանցության անիրատեսական հույսերի վրա հիմնված էսկալացիայի և սպառազինությունների մրցավազքի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում ապագա չունի։ Ինչպես և ամիսներ առաջ մեկ այլ միջազգային հարթակում, Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում, այստեղ էլ Փաշինյանը դիմեց նաև միջազգային համայնքին, կոչ անելով աջակցել Ղարաբաղի ժողովրդին։ Կայուն զարգացումը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետք է հասանելի լինեն բոլորին, անկախ քաղաքական կարգավիճակից և աշխարհագրական դիրքից, հայտարարեց նա հավելելով. ոչ ոք ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չպետք է անմասն մնա այդ գործընթացից։
Ինչպես մյուսները, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ստանա միջազգային ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն մարդու իրավունքների ամրապնդման, աղքատության հաղթահարման, կրթության բարելավման, կլիմայի փոփոխություններին արձագանքելու և ներառական հասարակություն կառուցելու համար։
Վերադառնանք Երևան, 3-3-ին Հայաստանի քնչական մարմինները միանգամից մի քանի ամկալի քրեական գործերով ներկայացված մեղադրանքների մասին հայտնեցին։ Հարուցված քրեական գործերից մեկով որպես մեղադրյալ է ներգրավվել Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին ժամանակահատվածի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը՝ պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Զինծառայողների բնակարանների տրամադրման ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների արդիվ հարուցված այս քրեական գործն այժմ Միացյալ Նահանգներում գտնվող և առայժմ վերադառնալու որևէ մտադրություն չունեցող Վիգեն Սարգսյանը արագորեն որակեց որպես քաղաքական հետապնդում, հիշեցնեմ, որ պաշտպանության 44-ամյա նախկին նախարարը Միացյալ Նահանգներում է գտնվում ուսման նպատակով։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Քնչական մարմիններն առանց վկայի կարգավիճակով դիրքորոշումս հայտնելու հնարավորություն տալու ձեռնարկում են ակնհայտորեն քաղաքական նպատակներ հետապնդող քայլեր։ Դա չափից ավելի կանխատեսելի էր և ակնկալելի։ Ակնհայտ է, որ այս գործընթացի հիմնական նպատակն է հերթական հարվածը հասցնել Հայաստանի զինված ուժերի ու բանակի ղեկավարության վարկանիշին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ այսպես է արձագանքել քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությանը, որով բավարարապացույց են ձեռք բերվել Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու դեպքով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Խոսքը զինծառայողներին բնակարանների տրամադրման գործընթացի մասին է։ Նախկին նախարարը գրել է, բնակարանների բաշխման գործընթացն իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան հստակ սկզբունքներով և չափանիշներով։ Մեջբերում.
Ես վրդոված եմ, բայց նաև հանգիստ, քանի որ բնակարանների բաշխման պատմությունը ու այս առանձին գործով քնվող գործընթացին առնչություն ունեցող անձինք, այդ թվում բնակարան ստացածները ու չստացածները քաջատեյակ են, որ գործընթացը իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան, հստակ սկզբունքներով և չափանիշներով։ Ամբողջ ընթացքը և վերահսկողությունը իրականացրել է համապատասխան հանձնաժողովը, իր որոշումների առանցքում ունենալով մարտական ուղի անցած ինձարայողների առաջնահերթության սկզբունքը։
Խնդրահարույց շենքն Աջափնյակում է Հասրաթյան 25-ի 6 հասցեում։ Նախորդ տարվա հունվարին այստեղ բնակարանամուտ են տոնել 71 ընտանիքներ։ Ըստ քնչական կոմիտեի 29 բնակարանների դեպքում որոշում է կայացրել պաշտպանության նախկին նախարարը, այնինչ զինծառայողների բնակարանային բարելավման հարցը պետք է քննարկեր պաշտպանական գերատեսչության կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողովը ըստ կառավարության կարգի։ Ըստ կոմիտեի մի շարք բնակարաններ նախարարի հանձնարարությամբ հանձնաժողովի կողմից ստացվել են կարգի խախտմամբ։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը քրեական այս գործում ներկայացնում է բնակարանային այդ ցուցակից դուրս մնացած 8 գործող զինվորականների շահերը։ Նա ասաց, որ 5 օր էլ Երևանում չապրած մարդիկ տուն են ստացել, իսկ հերթացուցակում առաջնային տեղեր զբաղեցնող զինվորականներ դուրս մնացել։
Պարզվել է, որ նշված անձինք օրենքով սահմանված եւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետք է իրենց բնակարանները ստանային անցած տարի հունվար ամսին, քանի որ հերթագրման ցուցակներում զբաղեցնում էին այնպիսի տեղեր, 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 17-րդ, որ ցանկացած պարագայում բնակմակերեսի բախշման պարագայում նրանք պետք է ստանային բնակարանները եւ պետությունը ինդեմս պաշտպանության նախարարության պարտավոր էր ապահովել այդ անձանց բնակարաններով։
Փաստաբան Նորիկյանը կարծում է, որ այս քրեական գործի շրջանակներում կներգրավվեն նաեւ այլ անձինք նախկին նախարարից բացի։ Իսկ Վիգեն Սարգսյանն այժմ Միացյալ Նահանգներում է, ինչպես գրել է ուսումնառության նպատակով։ Նա շեշտել է, որ իր գտնվելու վայրը հայտնի է, գործում են էլեկտրոնային փոստն ու բջջային հեռախոսահամարը, որոնք կարծում է հայտնի են նաև իրավապահներին։ Սարգսյանը փաստաբանին է լիազորել կապ հաստատել քնչական մարմինների հետ։ Գործը փոխանցվել է հատուկ քնչական ծառայությանը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ նախկին իշխանությունների եւս մեկ ազդեցիկ ներկայացուցիչ չի, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին եւս մեղադրանք է առաջադրվել, նրան կասկածվում են 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննությանը վերաբերող մի շարք կարևորագույն փաստաթղթերի կեղծման մեջ, հատուկ քնչական ծառայության տվյալներով Սարգսյանը մի շարք այլ բարձրաստիճան ոստիկանների եւ պաշտոնյաների հետ միասին մարտի 1-ի իրադարձություններից ամիսներ անց հետին թվով տասնյակ կեղծ փաստաթղթեր է ստեղծել, որոնք պետք է վկայեին, որ մարտի 1-ի առավոտյան հազատության հրապարակ ակում իրականացված ոստիկանական գործողությունն իբր լիովին համապատասխանել է օրենքի պահանջներին։ Մանրամասները ներկայացնում են Այրա Բուլադարյանը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ազատության է զրույցում չհերքեց, որ 2008-ի մարտյան իրադարձություններից հետո, երբ նշանակվել է Հայաստանի ոստիկանապետ, խորհրդակցություններ են անցկացրել ոստիկանությունում, ընդ որում ոչ մեկ անգամ։ Մեղադրանքում խոսք կա բարձրաստիճան ոստիկանների խորհրդակցության մասին, որտեղ ցուցումներ են տրվել մարտյան իրադարձությունների ժամանակ տեղի ունեցածը պարտակելու և թաքցնելու վերաբերյալ, և որ այդ ամենի նպատակն է եղել թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությունը, համ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները եւ հանցագործության հետքերը։ Դրանք են 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում ծավալվող իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության իրականացրած անօրինական գործողությունները եւ Հայաստանի զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործումը։
Խորհրդակցություններ ոչ թե եղել է, ամեն օր է եղել։ Դուք մոռանում եք, որ մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ նույնպես խորհրդակցություններ են եղել։ Այդ փաստագրող խմբին, ազգային ժողովի, հանձնաժողովին, եվրոպական կառույցներին ամեն օր մարտի 1-ի վերաբերյալ հաղորդագրություններ, տեղեկանքներ, բազմաթիվ փաստաթղթեր են տրամադրվել։ Սրանք բոլորը ծնվել են խորհրդակցությունների արդյունքում, փաստերի արդյունքում։ Ո՞ս կարող է խորհրդակցություն եղած չլինի։ Անհետ փոստակցությունը, խորհրդակցությունը։
Նախկին ոստիկանապետին 3 մեղադրանք առաջադրվեց միանգամից 3 հոդվածներով՝ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծի կատարելու և հանցագործությունը պարտակելու համար։ Սարգսյանը շտապեց հայտարարել, մեղադրանքը չի ընդունում, անգամ որպես ԶՎԿ հարցաքննության չի գնացել։ Նախկին ոստիկանապետի նկատմամբ խափան միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Գործը քնող հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, որ Ալիք Սարգսյանն ու նրա ենթակաները բարձրաստիճան ոստիկաններ պարտակել են առանձնապես ծանր հանցագործությունը։
Իմ կողմից կոնկրետ որևիցե տեղ կեղծ տեղեկանք չի կազմել, որևիցե կեղծ հաղորդագրություն չի ուղարկել, ոչ ես գործը կոչկող չեմ, այս մարդիկ չեն ուզում հասկանան, որ ժողովրդական խոսքը չորը չի կպտում մարդը, մոռացեք այ մարդես բանը, հեսա կտեսնեք էլի արդյունքները, մի քիչ էլ ամբերեք։
Եվ հաստորեն ձեզ չեն կանչել բովանդակ։
Չէ, ես միանգամից մեղադրանք են առաջադրել, եւ այլ ոչ նորմալ է, ես արդեն իմունիտետ ունեմ, դրանել եմ սովորել ոչ։
3 մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը իր ցավալուն հաղորդագրությունում նորանուն էր հնչեցրեց։ Մասնավորապես ըստ մեղադրանքի 2008-ի մայիսի 29-ին ոստիկանության պետ նշանակված Ալիք Սարգսյանը կատարել է 2008-ի հուլիսի 2-ից հետո նախագահի օգնական Գևոր Կոստանյանը եւ միջև հուլիսի 2-ը նախագահի օգնական Գևորգ Մհերյանի հանձնարարությունը, թաքցրել է զինված ուժերի ծառայողների կողմից հրազենի ապօրինի գործադրման իրական հանգամանքները եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ու միջազգային այլ կառույցներում տեղի ունեցածը ներկայացրել են որպես իրավաչափ գործողություններ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ոստիկանությունում անցկացված խորհրդակցությանը ներկա էին Հայաստանի ոստիկանության բոլոր ծառայությունների պետերը, ովքեր առնչություն են ունեցել մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում իրականացված արտաքին ծառայությանը։ Խորհրդակցության ընթացքում Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մահերյանը մասնակիցներին են ներկայացրել աշխատանքային պլան պարզաբանման ենթակա հարցեր վերնագրմամբ 25 կետից բաղկացած հարցաշար, որում տեղ գտած հարցերը վերաբերել են մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ոստիկանության ծառայությունների կողմից իրականացրած գործողություններին։ Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մահերյանը խորհրդակցության մասնակիցներին ներկայացնելով այդ հարցաշարը պահանջել են հետին ամսաթվերով կազմել եւ պաշտոնական շրջանառության մեջ դնել մարտի 1-ին եւ 2-ին ոստիկանության կողմից կատարված գործողությունների իրավաչափությունը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Բացի այդ դրվագից ըստ ՀԿՑ-ի Գևորգ Կոստանյանը եւ Գևորգ Մահերյանը մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի ապօրինի մասնակցության պարտակումը կազմակերպելու համար ոստիկանության զորքերի շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանին հանձնարարություն են տվել զինված ուժերի ներգրավվածությունը հերքելու զրուցել ենթակաների հետ, հրահանգավորելով նրանց ապագայում քրեական գործով տալ այնպիսի ցուցմունքներ, որոնցով հնարավոր լինի հերքել զինված ուժերի ներգրավվածությունը հիշյալ դեպքերին։ Գեղան Պետրոսյանը մարտի 1-ի գործով արդեն մեղադրյալ է, մեղադրվում է զոհերից Զաքար Հովանեսյանի սպանության մեջ, մեղադրանքը չի ընդունում։ Բացի այդ, Գեղան Պետրոսյանը հրահանգ է ստացել համագործակցել մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հետ եւ դեպքի վայրից հայտնաբերված տարբեր տեսակի հրազեններից կրակված իրեղեն ապացույց հանդիսացող շուրջ 1000 պարկուչները փոխարինել ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն տրամաչափի այլ հրազեններից կրակված պարկուչներով։ Ալեք Սարգսյանը միջդեռ պնդում է, պարկուչների փոփոխությունից տեղյակ չէ։
Տեղյակ չեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Չեմ էլ ուզում այդ մասին խոսեմ։ Տահաճ թեմա է իմ համար։
Կառավարությունն այսօր հերթական իսկ ներգումարել մի շարք հարցերի շարքում կառավարության անդամները քննարկել են նաև Քոչարյանի նախագահության շրջանում մաքսային ծառայության պետի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Ավետիսյանին պատկանող ծաղկաձորում գտնվող հյուրանոցային համալիրի ճակատագիրը։ Այսօրվանից նախկին պաշտոնյային պատկանող այդ շինությունը պետության տնօրինության ներքո է լինելու կառավարությունում։ Չեմ բացառում, որ մոտ ապագայում սա կարող է լայնորեն ընդունված պրակտիկա դառնալ։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը որպես նվիրատվություն փոխանցվեց պետությանը։ Որոշումը հաստատվեց այսօր կառավարության նիստի ընթացքում։ Մաքսային ծառայության նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանին պատկանող գույքի նվիրատվությունը իրենից ենթադրում է ավելի քան 7 միլիարդ դրամ գնահատված շինություն, ինչպես նաև ներսում առկա շարժական գույք։
Նախագծով առաջարկում է գույքի հանձնման ընդունման աշխատանքների ավարտից հետո գույքի պահպանության աշխատանքների կազմակերպումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը։
Եթե ոստիկանությունը պետք է այդ գործառույթն իրականացնի, ենթադրում եմ, որ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների հատկացման անհրաժեշտություն կառաջանա։
Չեմ կարծում, որ պետությունը պետք է հյուրանոցային բիզնեսով զբաղվի, այն եւ հետագա ճակատագիրը արդեն իհարկե հետագայում քննարկվելի հարց է, բայց արդեն որոշակի առաջարկություններ կարծում եմ ձևավորված կան։ Խնդրեմ, ըմբ պարոն Բաբայան։
Շնորհակալություն։ Պարոն փոխվարչապետ, ուզում եմ փարատել պարոն Ջանջուղազյանի այդ մտահոգությունը։ Նախ ասեմ, որ ոստիկանությունը իհարկե հաշվարկել եւ ներկայացրել է պահառության համար որքան գումար է անհրաժեշտ, եւ դա կազմում է ամսական շուրջ 6.5 միլիոն դրամ։
Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը նշեց, որ նախատեսվում է մեկամսյա ժամկետում ապահովել գույքի հանձնման ընդունման աշխատանքների կատարումը։ Գույքը կամրացվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին հետագայում պետության կարիքների համար շահագործելու նպատակով։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ընդգծեց, որ մինչ տարեվերջ պետք է հասկանալ գույքի հետագա օգտագործման ճակատագիրը։ Նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում թեմային անդրադարձավ նաև պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանը։
Եղել են վարձակալության առաջարկներ եւ եղել են գնելու առաջարկներ, թերևս այսքան։ Տեսեք, ուրեմն գույքը գնահատված է, թե շարժական ներսում գտնվողը միասին, անշարժ գույքի հետ միասին գնահատված է շուրջ 16.5 միլիոն դոլարի կարգի, եւ բնականաբար, եթե օրինակի համար սակարկությունների միջոցով իրականացվի, սկզբնական փուլում իհարկե նվազման հնարավորություն չի տրվելու, այսինքն միայն աջողական, եւ եղել են առաջարկներ դրանից ավելի բարձր գնով գնելու, բայց կարծում եմ, որ վաճառքի դեպքում իհարկե ճիշտը աջորդով տարբերակն է սակարկություններով։
Մաքսային ծառայության նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքի անդամները հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 2018 թվականի նոյեմբերի 19-ին Golden Palace հյուրանոցը պետությանը նվիրաբերելու դիմում էին ներկայացրել պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։
Միջազգային գլխավոր նորությունը շարունակում է մնալ Դոնալդ Թրամփի գործունեության շուրջ ծագած հերթական սկանդալը եւ նրա դեմ իմպիչմենտի գործընթացի պաշտոնական հարուցման խիստ հավանական հեռանկարը։ Թրամփի պաշտոնանկության կոնգրեսում մեկնարկող պրոցեսի պատճառը կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահների հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցը։ Դրա սխագրությունը Սպիտակ տունը հրապարակեց 3 լսենք Լուսինե Մուսայարյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացը թափ է հավաքում։ Ամերիկյան ազգային հետախուզական ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Ջոզեֆ Մագուայերն այսօր օրենսդիրներին պետք է հաշվետվություն ներկայացնի այն մասին, թե ինչպես են պատկան կառույցները արձագանքել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցի բովանդակության կապակցությամբ մտահոգություն հայտնած հատուկ ծառայության գործակալի գրավոր դիմումին։ Գործակալի անունը շարունակում է գաղտնի մնալ, չի հրապարակվել նաև նրա դիմումը, որում ենթադրվում է նա մտահոգություն է հայտնել Թրամփի և Զելենսկու այդ հեռախոսազրույցի առիթով։ Բողոքի բովանդակությունը միայն 3 է մատչելի դարձել Միացյալ Նահանգների օրենսդիրների համար ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Ադամ Շիֆը այդ բողոքն արժանահավատ է որակել։ Նույն կարծիքին է նաև հանրապետական սենատոր Բեն Սասը։ Այսօր նախատեսված դռնբաց նիստի ընթացքում օրենսդիրները մասնավորապես ցանկանում են Մագուայերին հարցաքննել, քանի որ հենց նա է հրաժարվել կոնգրեսին տրամադրել Թրամփի և Զելենսկու հեռախոսազրույցի կապակցությամբ գործակալի բողոքի փաստաթուղթը, ինչը հակասում է օրենքին, քանի որ այդ գերատեսչությունը պարտավոր է կոնգրեսին տեղեկացնել բողոքի մասին, եթե գլխավոր տեսուչը եզրակացրել է, որ այն հրատապ է և արժանահավատ։ Մտահոգությունների և քաղաքական սկանդալի պատճառ դարձած այդ հեռախոսազրույցի սղագրությունը 3 ինչպես խոստացել էր նախագահ Թրամփը, Սպիտակ տունը հրապարակեց։ Ըստ այդ սղագրության զրույցի ընթացքում նախագահ Թրամփը ուկրաինացի պաշտոնակցին խնդրել է հետաքննել նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի որդու Ուկրաինայում ծավալած բիզնես գործունեությունը։ Բայդենը Թրամփի հնարավոր մրցակիցն է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Բայդենների դեմ հետաքննության հարցում Թրամփը Զելենսկուն խնդրել է համագործակցել իր անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանի և Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Ուիլյամ Բարի հետ։ Դեմոկրատական ճամբարում պնդում են, որ Թրամփի դեմ իմպիչմենտի գործընթացի պատճառ դարձած այդ զրույցի ընթացքում Թրամփը գերազանցել է պաշտոնական լիազորությունները, ճնշում գործադրել ուկրաինացի առաջնորդի նկատմամբ, թե Սպիտակ տան ղեկավարը, թե Զելենսկին հերքում են այդ պնդումները։ Ուկրաինայի նախագահի հետ հեռախոսային զրույցի պատճառով դեմոկրատների կողմից նախագահի դեմ իմպիչմենտի գործընթաց սկսելը Դոնալդ Թրամփը ծիծաղելի է համարում։
It's a joke. Impeachment for that?
Փոխարենը նա հերթական անգամ հայտարարել է. Զելենսկու հետ զրույցը գերազանցեր։
I didn't do it. You take a look at that call. It was perfect.
Թրամփը կրկին նադատել է Ջո Բայդենին Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքերով նախկին փոխնախագահը ներքաշված է կոռուպցիայի մեջ։ Երկու նախագահների հուլիսյան հեռախոսային զրույցի սղագրությունը հրապարակվել է նրանց հանդիպումից ժամեր առաջ, թեև քննադատության թիրախում հիմնականում Միացյալ Նահանգների առաջնորդն է, սակայն Զելենսկին էլ իր հերթին է բավական անհարմար դրության մեջ հայտնվել, հայտնաբերելով, որ հրապարակվել է ոչ միայն ամերիկյան կողմի, այլ նաև իր խոսքերը։ Մինչդեռ ինքը կարծում էր, որ Սպիտակ տունն իր խոսքերը չեր ներառի այդ փաստաթղթի մեջ։ Գաղտնազերծված հղագրության համաձայն երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են նաև եվրոպացի առաջնորդներին։ Գերմանիայի կանցլերը խոսում է Ուկրաինայի մասին, սակայն ոչինչ չի անում, ասել էր Թրամփը։ Զելենսկին համաձայնել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ, նույնպես դժգոհել է, որ նրանք բավարար չափով չեն հետևում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների իրականացմանը, և ասել է, թե Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի համար շատ ավելին է անում, քան Եվրամիությունը։ «Դուք միանգամայն իրավացի եք, իրավացի 100%-ով, նույնիսկ 1000. Ես խոսել եմ Մերկելի հետ, հանդիպել եմ նրա հետ, հանդիպել և խոսել եմ Մակրոնի հետ, ասել եմ նրանց, որ չեն անում այնքան, որքան հարկավոր է պատժամիջոցների համար», ասել էր Զելենսկին։
Միջազգային թեմաներից անցնենք տարածաշրջանային խնդիրներին։ Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ուղիղ չվերթները վերականգնվեն, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, Վրաստանի հետ ուղիղ ավիափոխադրումները ռուսական կողմը դադարեցրեց հուլիսին Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումներից հետո։ Այժմ, սակայն, Ռուսաստանում պնդում են, թե Վրաստանի հետ հարաբերություններում կարող է որոշակի տեղաշարժ լինել, քանի որ այնտեղ մեջբերում ողջախոհ մարդկանց դիրքերը ամրապնդվել են։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ես երևի կվերականգնեի այդ չվերթները, ինձ թվում է, այդպես ճիշտ կլինի, քանի որ Վրաստանի բնակչության մեծամասնությունը գիտակցել է։ Վրաստանի խորհրդարանում ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի ժամանակ կատարվածի սադրիչ բնույթը։ Կոմերսանտին տված ծավալուն հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե հունիսի հայտնի դեպքերի ժամանակ վրացական ընդդիմադիր կուսակցությունը կոպիտ ձևով խափանել էր ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի միաժամանակ ռուսական կողմին մեղադրելով քայլերի մեջ, որոնք թույլ են տվել սանձազերծել ռուսաֆոբական այդ արշավը։ Հարցազրույցում Լավրովն ասել է նաև, ես միշտ կողմնակից եմ եղել, Ռուսաստանը բարեկամություն անի Վրաստանի հետ։ Հիշեցնեմ, ռուս-վրացական հարաբերությունները սրվել էին հունիսի 20-ին, այն բանից հետո, երբ Վրաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած կոնֆերանսի ժամանակ ռուս պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը զբաղեցրել էր Վրաստանի օրենսդիր մարմնի ղեկավարի աթոռը և փորձել հավաքի աշխատանքները շարունակել ռուսերեն լեզվով։ Այդ տեսարանը դժգովության մեծալիք էր բարձրացրել նիստին ներկաների շրջանում, ինչպես նաև խորհրդարանի շենքում, հանգեցնելով բողոքի ակցիաների, բողոքի բազմամարդ հավաքները էին սկսվել Վրաստանում, իսկ հաջորդ օրը հունիսի 21-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել էր արգելել բոլոր չվերթները դեպի Վրաստան, ընդ որում Վրաստանը ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար ամենասիրված ուղություններից էր։ Կոմերսանտին տվ հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել է նաև այն մասին, որ Մոսկվան նախատեսում էր անցած ամռանը չեղարկել մուտքի վիզաները Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Այդ որոշումն արդեն պատրաստ էր, բարդ որոշում էր, սակայն Վլադիմիր Պուտինը որոշում էր կայացրել մուտքի վիզաները չեղարկելու մասին, որպեսզի մեր ժողովուրդները շփվեն, տուրիզմը զարգանա։ Հունիսյան այդ իրադարձություններն իհարկե հետ մղեցին ամբողջ գործընթացը։ Հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը, հույս հայտնելով, որ իրավիճակը կփոխվի, քանի որ Վրաստանում մեջբերում են Լավրովի խոսքերը, իրենց դիրքերն են ուժեղացնում խելամիտ քաղաքական գործիչները։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականի ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմից հետո երկու երկրների միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ։ Վրաստանի այդ ժամանակվա նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին միակողմանի չեղարկել էր մուտքի վիզաները ռուսաստանցիների համար, Վրաստանի քաղաքացիների համար մուտքի վիզաները գործում են մինչ օրս։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովը անդրադառնում է նաև ռուս-վրացական պատերազմին։ Լրագրողն ընդգծում է, թե ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի անկախությունը, ինչը անհնար է դարձրել Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Լավրովի պնդմամբ այն ժամանակ 2008-ի օգոստոսին Ռուսաստանը զորք մտցնելով Վրաստան և ճանաչելով դե յուրե Վրաստանի մաս կազմող տարածքների անկախությունը, մտածել ոչ թե ՆԱՏՕ-ի մասին, այլ նպատակ է ունեցել փրկել այնտեղ ապրող մարդկանց կյանքը, քանի որ մեջբերում եմ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքերը, վրացական բանակի դրամադրությունն այնպիսին էր, որ այդ մարդկանց կարող էին պարզապես կոտորել։ Ամեն դեպքում իր հարցազրույցում Լավրովը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Մոսկվային դուր չի գալիս ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Ռուսաստանի սահման, և եթե Վրաստանն այդուամենայնիվ դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, հարաբերությունները թե ՆԱՏՕ-ի և թե Վրաստանի հետ էլ ավելի կվատանան։ Բայց Ռուսաստանը դրա պատճառով Վրաստանի դեմ պատերազմ չի սկսի։ Հարցազրույցում հանգստացրել է լրագրողին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Ազատ,
ազատ։
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չեր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ռեկավալը չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Հայ ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։